Alakamisy favaly ambin'ny folo ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Nidina ifotony nanara-maso ny vidimbary teny an-tsena ny teo anivon'ny ministeran'ny indostria sy mivarotra maro toerana ny vidimbary ho an'ny eo Antananarivo renivohitra sy manodidina. Nesorina tamin'ny toerana nitra amin'ny filankevitry ny ministra ny governora amin'ny faritra Atsimo Antsinanana Melaky ary Analanjorofo, naverina tamin'ny toerana kosa ny governora amin'ny faritra Analamanga Hery Rasomarimaka. Ny tsidika tampoka teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eny Anosy ny ministry ny fitsarana ilaina hoy ny ministra amin'ny fametrahana fepetra anatsarana ny asa akapobe amin'ny mpiasa. Ny any ivelany tonga tany Egypta omaliny fanampiana mahaonina ho an'ny leoponina ny Gaza sy ny fanafody ho an'ny takalonaina israelianina. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolo mivarotra no hanomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Maro toerana ny vidimbary eny amin'ny tsena ao Antananarivo sy manodidina ny faran'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo hatramin'izao fiandohan'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao, manodidina ny efajato sy roa arivo hatramin'ny telo arivo ariary mahery kely ny iray kilao amin'ny vidimbary ankehitriny. Hita eny an-tsena avokoa ny karazam-bary rehetra. Toy izao ny resaka ny fanaovana tampivarotra izay momba izay vidimbary izay.
Amin'ny kapobe aloha zao tsy miakatra, vidiny tamin'ny novembre décembre zay ihany zany, fa zy eo amin'ny février eo zany makeo marsy eo misy peripéride de soudure kely katinytsanay lany a vao tsy manasesika fa eo zany raha misy famatsiana kely de
ao anatin'ny fotoana maintso ahatra sika ankehitriny vitsy ny entana tonga eny amin'ny mpamongady ka dia manararoatra ny mampiakatra izany ireo mpivarotra sasany. Midina ifotony manara-maso izany ny eo anivon'ny ministera mivarotra teny Akadina Tombo sy Andorany fotsy izy ireo no nanatanteraka izany tamin'ny omaly. Ny talia jeneraly mivarotra Andriamatoa Isidoro Razanakoto.
Iarahana malala tokoa fa anatin'ny maintso ahatra sika ary amin'izany dia mety ho betsaka ireo fanararotana satria miavitsy ny entana misy eny an-tsena ka izany indrindra no mahatonga izao fanaraha-maso ny vidiny entana ataon'ny eo anivon'ny ministera mivarotra izao. Ary marina ihany koa moa fa tsika ao anatin'ny antsoina hoe fanalalahana amin'ny resaka vidiny entana sy ny fifanankalozana ara-barotra dia tsy natao ametra ny vidiny entana ny ministera fa natao kosa anara-maso mba hiatra ny vidiny ara-drariny sy tsy hisy ny fakana tombony miopapana ataon'ireo mpivarotra zany na sanatrian'izany na misy ny fanararotana. Anisany andraikitra ministera akoatra fanaraha-maso zay dia fanaraha-maso ihany koa ny fanajan'ireo mpivarotra ny dingana misy ao anatin'ny raharaham-barotra zany hoe ao ireo mpamongady, ao ireo mpanjara, ao ihany koa ireo mpanafatra izay samy manana ny tombontsoa alainy ao anatin'izay dinganany misy ny varotra izay.
Ny jerin'ny faktura nakan'ny mpivarotra ny entana ihany koa ny mpanaramaso no jerena tamin'ny fidinana ifotony ny kalitaon'ny entana mity ampiny tahirim-bary amin'izao fotoana ka tsy ho tokony ikoropaka amin'ny mpanjifa na dia ao anatin'ny fotoana ny andro ratsy aza isika amin'izao fotoana izao.
Tokony izy mifampitura vitanareo eto ny ety an-tsena taratasy tena zany mety satria lasa mitetareo ny an-trano dia lasa rehefa tratra an'izay zay dia lasa mametraka taratasy fampiantsona anareo any ampiasana dia lasa mivezivezinareo alavitra ndraika ve somarylavitra zao zay ndraiky zay zazo miasa ihany zay mainaiky fa mampianatra ho anareo zany zay amin'izay merci nafona ety dia misy mangataka. Rehefa mitehiretana any an-trano dia mila mahazo agrément ianao ahafahana mitehiry an'lefa any an-trano manana agrément misoratra amin'ny trano dia rehetsa izay mahita varinao dia de tsisy palety mety misy palety any anarenany mihitra fa vary ro sikosao le dia natandremana tsara satria betsaka any rano dia sao
desy mivaky any nao nafa misy paletysy
palety daholay.
Izay ny tontolo mivarotra fa anatsara ny lanja amin'ny vola malagasy sy ampiroborobo ny toekarenina ny vina amin'ny filoa anodina amin'ny volamena sy ny lavanila hoy ny talia jeneraly ny instat ivitoeram-pirenena momba ny atotanisa ndremitsara tarzan. Ilaina ihany koa nefa etsy an-danin'izany ny fampitomboana ny fanondranana entana makany ivelany sy mifamerenana ny vola vahiny azo tamin'ny fanondranana ireny entana ireny. Tsy aivona fa isan'ny mampitotongana ny ariary ankehitriny izay sandaina mampidina vidina ny 5000 ariary ny euro iray, ny fitotongana ny vidin'ny lavanilla ny tondasa, nisy ihany koa ireo vokatra tsilafo, etsy andaniny nisy ihany koa ireo mpandraratsy napody ny vola vahiny teto amintsika. Manampy fanazavana momizay ny mpahitokarena sady talia jeneraly ny instat Ndremitsara Tarzan.
Ny sandam-bola moa io resaka contexte international aloha anakiray a, fa ny tena ngeza be a de indrindrandrindra moa le resaka exportation na arena kibon'ny tany zay aloha zany ray, de hoan'le produit sasany zany a le matière premier tsy revo matière premier de tena tsy maintsy ale alea e, tsika tsy afaka nyfehny vidiny eo amin'ny sehatra resa firenena farakaraka ny offre demande eo ihany. De efa nisy proposition moa io nataon'ny filoham-pirenena am'le hoe transformation ny vanille hevitra be tsara be zay a fotoanany angamizao a, de tsy tokony onona amizay koa fa io nge misy fotoana mandeha ny zavatra anakiray de misy fotoana izy io matimaty efa tsy maintsy mitady solony koa zany tsika girofle zao efa hita koatrany hoe efa mandeha tsara, tokony efa mi-anticipe koa zany ny girofle. De indrindrandrindra koa le eo amin'ny toekarena manga ny resaka transformation na tensiana tokony efa mi-anticipe zany reny ny arena kibon'ny tany zao ohatra ny zavatra rehetra ohatra hoe matière première za zao maka exemple ny fotoana zao nandeha ny grafita ohatra de satria ny ilaina tamin'le batterie de nahita teknolojia vaovao ndray le zareo a de lasa ny ena kely le production grafite. Nisy fotoana tamin'le nickel lasa cobalt de dikan'izay zany misy mila transformation a.
Milaza nevo momba ny famodinana amin'ny volamena mialohan'ny anondrana anazy ihany koa Andriamatondry Mitsara Tarzan.
Zavatra hitantsika amin'le amin'ny filoham-pirenena ndreny a mita misy transformation na or de zay aloha zany tena resy lahatra amin'le comptoir d'or le or monetaire ny tena tanjona fotsiny de hoe ny hahafahana manondrana an'le volamena ao anatin'le sehatry ny ara-dalàna indrindra isika fa efa manana ny code minier mety tsy ho volamena ihany ara fa akoatran'izay volamena zay, fa zay moa ny tena hitako hoe akaiky indrindra aloha voalohany indrindra fampiarana zany an'izay code minier zay de ny fampidirana ny ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna andreo olona indrindrandrindra le tsy leo amle mpitrandraka madinika moa io ihany a, fa indrindrandrindra reo mpanondrana reo grossiste ohatrany hoe grossiste zany sy mpitrandraka vavety a de ny mpanao ny exportation de rehefa misy exportation a de tena hoe le raha patrimoine de devise a 60% efa misy fiatraika an'be zay a efa manatsara zay any le resaka lanjam-bola.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika no raisina nandritra ny filankevitry ministra natao teny amin'ny lapa-panjakana Iavolomaly ny didim-panjakana manafoana ny fanendrena ny governora amin'ny faritra atsimo atsinanana, ny governora amin'ny faritry Mielaky ary ny governora amin'ny faritra Analanjorofo. No raisina kosa ny didim-panjakana nanendrena an'Andriamatoa Rasoamarimaka ery lalany aina ho governora amin'ny faritra Analamanga. Natolotry ny filohan'ny repoblika Omaly nandritra izay filankevitry ministra izay ny politika akapy amin'ny fanjakana misy andro telo lehibe ny ompanan'izay politika akapehan'ny fanjakana izay de ny loharanokarena mifototra amin'ny maolona, ny famporoborobona ny indostria sy ny famodinana ara-toekarena ary ny fahaiza-mitantana. Fahavaro mangatsiaka maro amin'ny tontolon'ny asa no antenain'ny randrana sendikaly ho fitain'ny ministra vaovao misahana ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Isan'ireny ny fehezan-dalàna mifehy ny asa, ny lalàna momba ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fanavoazana ny fisolotenan'ny sendika manana mpikambana be indrindra sy ny sisa. Mila mampiseho fahavononana sy fahasahiana mamita ireo varo mangatsiaka ireo ny ministra vaovao raha te ahazo vokatra tsara amin'ny sosialy mipiasa ny fitondrana zao fotoana izao ho ny randrana sindikaly. Efa nandraikitra ny tontolon'ny asa ary mahafantatra tsara io sehatrio raha teo ny ministra vaovao ho ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Izy a niaina nihintsiny tao anatiny zany hoe tontolon'ny asa, ny andraikitra mivantana ny tontolon'ny asa mihitsy izy dina tatỳ amin'ny sehatra tsy miakina satria fa zay misy moa fanapaha-kevitry ny fanjakana aly hoe ijery bebe kokoa ny sosialy. Misy vary mangatsiaka betabe napetraky ny fanjakana teo aloha ka raha mato ministra amin'izao fotoana izao a dia isany na ny ray anjara tamin'ireny ketriketrika tsy vita moa zany le izy a tamin'iny manda iny a ary za mino a fa hiatrika an'izay izy amin'izao code de travail ohatra statut général de agent public ho an'ny fonctionnaire ty raha ny tontolon'ny asa raha vao ny fototra zany hoe ny lalàna mihitsiny zany a no tsy mifanaraka amin'ny pakady ho an'ny fampandrosoana sy ny toetrandro a tsy zavatra mandeha ao anatin'izay code de prévoyance social a mbola etsy an-tadiny ny lalàna momba ny reny service médical interavis reny efa tsy manaraka ny toetrandro tsony reny efa lasa tsy mamahany olona ny mpiasa tsony a zany zany vary mangatsiaka miandrera manomonitra ary efa natombotomboka kely daholy a tamin'ilay mandaty eo aloha fa dia tsy vita izy koa moa zany fantatsika le hoe syndikalista dia zany a tsy tokony ho vahiny raha matominisitra no fanatrika tamin'ny randrana syndikaly a tany a Genève a tamin'ny fahasivin'ny volana jona kasika n'ilay ka ny kamarady sento ilazana amintsika hoe varo mangatsika ny raha matominisitra io zany satria ny resolution tamin'io dia miteny ny zao tontolo zao hoe va ao iolany kamarady sento io a nefa tsy zay ary zay ny andrasan'ny randrana syndikaly zay fahasahina hoe tena moka vokatra amin'izay ve raha matominisitra satria izy any tompony andraikitra voalohany
manantena ny ministra vaovao misahana ny asa ihany koa ny randrana syndikaly amin'ny fanarenana ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy na ny kinapsa zay ny siny ny fakana amin'ny vola latsakemboky ny mpiasa
ny olanao anatin'ny kinapsa io tsy fahaiza amin'ny tatany na ny mambra ny filakevim-pitantananao amin'izao fotoanaizao ara dia efa tsy manaraka ny lalàna tsony raha matominisitra izay mpikambana tao anatin'ny filakevim-pitantananao hamoaka amin'izay ilay décret mitsasika ny representativité syndikaly efa nivoaka ny vokatra vonjomaika tokony hivoaka ny décret mbola tsy nivoaka hatramin'izao a isany anankiray vary mankatsika goavana hafahana manavao an'ireny mpikambana any filakevim-pitantanana amin'ireny service médical de travail reny reny conseil national de travail ara efa tokony isy fanavaozana dolo ny mpikambana ao anatin'ireny ny kinapsa fmfp ny ntra reny retreritreny zany a ho an'ny fanatsarana ny tontolon'ny asa
ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga izay na raha antsika tio izay fa miandrandra ny tenina fampiarana ny lalàna ny syndika fisemare amin'izy ofisin'ny ministra vaovao misahana amin'ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy izao hatramin'izay mantsy ho ny fisemare rehefa misy ny didim-pitsarana manome rary mipiasa dia tsy ampiarina satria milaza fa malala olona ny tompon'ny orinasa tsy tafaverina miasa ihany koa ireo mpiasa noroahan'ny mpampiasa nefa nahazo rariny tamin'ny didim-pitsarana manantena ny ministra vaovao hijery akaiky ireny olan'ireny ny syndika fisemare ka ministra midina ifotiny mamany olan'ny orinasa sy mipiasa no ilaina ho ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael
raha vao ministra zany mitaingina birao fotsiny ka tsy amaha olana hidina sur terrain ohatra hoe misy olana araka ny lalàna na misy olana ekonomia na sosial raha tsy voavaha zany io a dia tokony midina sur terrain ny ministra mampanaraka an'izay lalàna zay fa ny zavatra misy eto amintsika anome ohatra fotsiny hoe misy olo tena mpiasa reny zao refuzen' inspection de travail tsy manao rekory ny orinasa fa de mijanona am'izao sady tsy averiny miasa le mpiasa no tsy pehenny karamany a de mijanona am' zany hoe zany to lasa mitazapotsiny a ny ministera ka ny ministra andrandraina zany de ministra tena raha atao hoe mahitsy la izy de hoe isopotaka miaraka amin'ny mpiasa malagasy raha ohatra hoe misy fandikandalàna tena vandravandra sala am'izay zany a hoe tena miziriziry ny orinasa tsy mamerina reny mpiasa reny na efa misy didim-pitsarana de efa nisy ministra midina miresaka amin'ny mpampiasa miaraka amin'ny syndika mamerina mpiasa iverina amin'ny asa efa nisy zany zarazara zavatra ohatra zany zany no andraindraina sy antenaina fa tsy hoe rehefa mandatso akitsy rano ny mpampiasa de ohatrany hoe tsisy azo atao zany fa de voaroaka mpiasa misy mambrany gouvernementa tamin'izany ange na iny le karama farany ambany iny manny orinasa izy tsy ajain'le orinasany e nefa jerenao le décret na le didim-panjakana sonin'le olona ny ao de gaga fotsiny anao le lalàna zany eto amintsika tsy mahitahita ihany no ohatrany hoe terena ny ampiatra azy fa ny olona manana fehefana sy ny mahitahita zany a tsy de mampaninina loatra raha tsy mampiatra lalàna
amin'izay tontolo ny asa izay hatrany nanatanteraka fitsidihana tampoka teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany teny Anosy ny ministry ny fitsarana Randriamanantenasoa Landimbolatina nanao tombana sy nijery rosehatra mety hitondrana fanatsarana amin'ny fomba fiasa eny an-toerana amin'ny tenany nanomboan'izany fitsidihana izy amin'ny toerana natokana andraisana ireo manandrara isan-karazany toy ny fampakarana ny fanohanana didim-pitsarana adeloka asampana fikajiana fampahafantarana ny fanohanana didim-pitsarana ady madio no jerena ihany koa ny paika ady fanasokajiana ireo antotataratasy sy ny fomba fiasa nambara ministra tamin'izany fa ilaina ny fametrahana fepetra mivaingana anatsarana amin'ny asa kapobeny ireo mpiasa eo anivin'ny fitsarana sy ny ministera tanjona tamin'izao fitsidehan'izao ny ametrahana amin'ny paikady vaovao amin'ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra amin'ny asan'ny fitsarana ny fifindrana miandalana amin'ny fampiasana amin'ny teknôlôjia vaovao zay mikendry ny siny ny fitantanana mahomby sy mangarahara tsara ihany koa. Io ihany koa ny fampidirana ny rafitra nomerika ho an'ny fitantanana ireo antota taratasin-drara eo amin'ny fitsarana. Ny fifandraisana anatiny sy ivelany hitondra fanavaozana ny andrim-pitsarana ary indrindra isoroana amin'ireo mpijirika ihany koa izany. Fa olona misa arivo sy iray alina no nisitraka soram-piankonana tao amin'ny kaomina ambonivohitr'i Toamasina tamin'ny alalan'ilay tetikasa niarahana tamin'ny kaomina niasa tamin'ny OIF hoy ny ben'ny tanàna voafidy tany amin'ny toerana. Efa nanomboka ihany koa ny fanatanterahana ilay tetikasa fampiasana ny haitao ara-kajomirindra ho an'ny soram-piankonana izay iarahana amin'ny prodigy. Vita eo ny eo ny soram-piankonany zaza voateraka vata amin'ny vovoaray ny taratasy fanamarinana avy amin'ny mpitsabo. Mbola lavitra nefa ny ezaka amadiana ho nomerika ireo tahirin'ny soram-piankonana eo anivon'ny kaomina izay efa nisy nanomboka amin'ny taona valonjato sy arivo. Ny ben'ny tanàna Rakotondriana nantenaina.
Ny kaomina ihany koa dia namen'ny prodigy famatsiam-bola zany izay resaka digitalisation n'état civil izay commune urbaine no anisan'ny anaovana an'izay andrana zay na ny laboratoira no filazaza laboratoire de l'état civil dia eo amin'ireo zaza voateraka zany amin'izao fotoana izao dia jerena hoe voateraka le zaza dia avy atrany manao déclaration avy any amin'ny hôpitaly dia tonga avy atrany aty amin'ny commune ny déclaration dia afaka mivoaka eo eo ny acte de naissance ireny zaza ireny. Misy ny ezaka natao ao anatin'izany satria raha ny resaka état civil tsika nansoram-piankohonana ny archive anay dia tany amin'ny 1800 dikany zany dia mbola lavitrezaka ny asa ao anatin'izany fa ny zava-dehibe hoe natomboka le izy ny mametsaka fototra koa tsy mora fa ny fototra dia mila mafy ao anatin'izay fametrahana izay fototra izay zany zay amin'izao fotoana izao. Ny ankapobeny zany zavatra tsapa dia maro ireo ataontsika hoe mponina tampitanana Toamasina tsy voasoratra tena soram-piankohonana indraindray mety hoe zaza tsy niriana ohatra, indraindray mety zaza niteraka tamina vadin'olona ohatra, indraindray mety hoe mieritreritra ny renin'le zaza raha tsy manana ray izy ohatra hoe tsy maintsy izy foana ny mandehany amin'ny kommune vao afaka manao le fisoratana eny amin'ny kommune zany de tara izy ireny matetika de rehefa tara moa izy io misy fehitrandro eo amin'iray volana angamba izy zay raha tsy diso a rehefa taran'izay fehitrandro zay a de tsy maintsy eny amin'ny tribunal zany manao an'ilay jugement suppletif de rehefa miditra amin'izay jugement suppletif zay a de lasa tsy mazoto le olona.
Ny fanoizana ny fiaraha-miasa sy ny firaisankina ovam-pandrosoana ny distrika Moramanga sy ny fanitanana rehetra hiara isala hanatanteraka ny vina amin'ny filohan'ny repoblika tsy maintsy mandroso Madagasikara no voatoato amin'ny fionana ny faran'ny herinandro teo tamin'ny Moramanga. Nandray anjara tamin'izany ireo solotenam-panjakana isa-tsokajiny notarian'ny lehibe amin'ny distrika ny olom-boafidy ny solotena amin'ny fikambanana samihafa. Tsy adino ny solombavam-bahoaka ny fankasitrahana ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana na filohan'ny repoblika faramteo. Nisy moa ny fanolorana solombody akoho amin'ny fatratrarana ny taombaovao ampahany lahateniny solotenam-bahoaka Rajaobenina Lova Erzo.
Zay re tomanainy satsika hoe mbola ifanometanana hatrany isika dia tsy manidy varavarana fa mivelatra amin'ny rehetra. Ireo rehetra zay ifanometanana ka mitovy tanjona amintsika dia raisintsika ampitiavana, raisintsika mpifaliana hiaraka amintsika satria fampandrosoana efa natomboka ny filoham-pirenena, fampandrosoana efa nataontsika zay mety efa hita taratra sy hita soritra any amin'ny kommune zay misy antsika tsirairay avy any zay ny mbola tiantsika hotohizana. Mbola maro ny asa miandry, mbola maro ihany koa ny fampandrosoana zay tokony apetraka miaraka amin'ny fitondram-panjakana eny amin'ny misy antsika tsirairay avy any. Ka noho izany dia manao antso avy izahay ny iarahantsika hatrany satria ny filoham-pirenena koa moa dia nametraka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fa hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Dikan'izay tsy afaky ny atorotoro foana isika fa mila mifanometahana amin'ny filoham-pirenena ary fiandrasantsika ny toromarika avy any sy ny fanatanterahantsika an'izany a no hanam-porofona amintsika no hanam-porofona ihany koa amin'ny filoham-pirenena sy ny membre gouvernement sy ny premier ministre fa tena amiaraka amin'izy ireo tsika manatanteraka an'izany a vina zay napetraka izany. Ny tenanay dia vonina hiara-iasa amintsika rehetrarehetra, aza misy manana eritseritra hafa na misalasala fa rehefa ifampidinihana sy ifampiresahana ka ho tanterahana dia loko maromarina fa izay no mitondra mankany amin'ny fandresena sy mankany amin'ny fampandrosoana.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika atratra 700 tapitrisa sy 1 miliara ariary ny vola ilain'ny Federasiona Malagasy mbola lavalava afandro ekipa pirenena isatsokajiny miatrika fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny taona 2020 sy 2020 ity. Voafaritra fa misa valo ireo fivoahan'ny maki any ivelany hiatrika ireo fifaninanana samihafa amin'ny sokajotaona samihafa ka ilana io tetibolo io. Io ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny rugby lalovin'ny olona fito sy ny rugby lalovin'ny olona dimy ambin'ny folo. Fa io ihany koa ny fifanintsanana andraisana anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany. Efa mieritreritra sady ny ahitana izany vola izany moa ny federasiona ankehitriny akoatra mety ho fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ny filohan'ny federasiona malagasy amin'ny baolina lavalava Rakotomalala Marcel.
Ao anatin'io zany a misy ny préparation a sy ny montant ny déplacement, misy a participation zay ataon'ny fédération ary misy zay tena hoe ny fédération mihitsy miantoka ny frais de déplacement. De par rapport am'izay retraretra zay a namoanan'io budget 1,146,000,000 io. Raha isaina ny sorti zany a de miisa valo, ny voalohany a ny 16, ny faharoa i 18 lasy vavy, ny fahefatra ny 20 rugby a 15 io, ny fahadimy a ny maki le 10 a 7, ny fahaenina maki le 10 a 15, ny fahafito a maki homme a 7, ny fahavalo a maki homme a 15. Eto ara ato anatin'ity budget ity dia teneniko anareo misy tsy nampidinina ato anatin'ity budget ity ny jeux africain, fa tena hoe le minimum de dépense io zany. Zay zany a amin'ny ankapobeany zany matsa international. Akoatran'izay a de mazava ho azy moa zany a fa ny andeko zany a ny compétition nationale zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Tonga tany Egypta omaly ny fiaramanidina roa lehibe nitondra fanampiana ho an'ireo mponina amin'ny tsimponenana mandositra ny ady any Gaza. Seranam-piaramanidina tsy lavitra amin'ny faritry Gaza moa ny antsonan'ireo fiaramanidina ireo. Sakafo fanafody ho an'ny palestiniana any Gaza no tao anatin'ny fiaramanidina fa fanampiana ihany koa ho an'ireo israeliana takalonainany amasa palestiniana any Gaza indrindra fa ny fanafody ho azy ireo. Misy drahaolana amin'ny fisian'ny ady any Gaza moa ankehitriny ireo nasa goavana tandrefana. Nanomboka tamin'ny fanomboan'ny ady teo amin'ny Amasa sy ny israeliana matsy, maro amin'ireo tany arabo no nampitsahatra ny fividiana entana sy mivokatra vita eropeana sy amerikana. Tafita ny hafatra satria misy an'ireo orinasa lehibe amerikana no efa mizaka amin'ny vokatra izany araka ny vaovao avoaka ny tandrefana. Naneo ny tsy fahafaliany tamin'ny nalanindray ny filoha Komoriana amperinasa Azali Asumani tamin'ny fifidiana filoham-pirenena faranteo ny vahoaka Komoriana. Ny afara tamin'ny fifandoana ampitany filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehany zany omaly alabato tamin'ny alalan'ny nosoka nisy o ny mpanohatra ary mitaky ny anofoanana izany fifidianana izany izy ireo. Ambena ampitany filaminana tanteraka moa ny any Moroni renivohitra ankehitriny. Nanatrika ny fikionando ara-tokarena eran-tany any Davos tanàna kiriray any Suisse Iraviera milay filohan'ny Argentina lany nandritra ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny Tondas. I Argentina izay misedra olana ara-tokarena goavana ankehitriny ka nahatonga ity filoha ity nampiatra politika fitsitsiana maro. Mandray anjara amin'izao fionana any Davos izao moa ny filoham-panjakana sy lehiben'ny governemanta miisa 50 akoatra ny 800,000 mandray anjara amin'izany fionana amin'ny fa 4.5 izany. Nanambara ny sampandrarahan'ny firenena mitiambana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS fa manavitra ain'olona efatretsy sy ray tapitrisa any Eropa sy Azia ny fanaovana ny vaksiny ny COVID. Nahita mpaombiazana hoy izy ireo ny vaksiny na eo aza ny fanoerana sy ny tsikera samihafa momba azy io. Mahery ny roa tapitrisa ny olona maty tany Eropa sy Azia nandritra ny fiparitahany valana aretina nanomboka amin'ny taona 2020. Mbola maro lavitra no iotaremarika hoy ny OMS marefo raha tsy nisy ny vaksiny natao an'ny COVID. Mila mitandrina ireo olona marefo manoloana ny tsy mikaretina mitondra ny COVID satria mbola misoko mangina ny fiparitahany amin'izao fotoana izao ho hiatrany ny OMS. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.